Добрый вечер. У Минску 22 година, на хвалях ночной свободы. С вами Алексей Знаткевич. Нашим гостем будет один из вызволенных сегодня с турмы на Окрестина, удельника у протесту 10 студеня Александр Борозенко. Мы погутрим про намагание Беларуси створить уласную полярную станцию в Антарктиде, а в нашем опытании жыхары Гомелю скажут, что было бы наилепшей знаходкой в Антарктиде для белорусских полярников.
Упавший спутник. Нефть, золото.
Каб розуму на Антарктиде знайшли больше для белорусов.
Пингвина некого, а может ледовый палат.
Мы так само расскажем про змаганне одного из гарадзенскіх жэсаў со спадарожнікавымі антэнамі и про новую музычную складанку «Прэм'ер Тузень 2007». У перадачы «Гукапіс» Александр Памідораў скончыць аповед про Сергія Пукста, а в ночной чытанцы прагучаць вершы Усеваладда Сцебуракі. Усё гэта ды іншае пасля таго, як мы расскажем про асноўныя навіны дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць Татьяна Поклад.
Добрый вечер. Таким чином, до подеи у свете. У Москве подписаны документы об долучении Сербии до проекту газотранспортной системы «Паудневый полюс». Церемония подписания отбылась после перемовы у Кремля президента России Владимира Путина с президентом Сербии Борисом Тадичем и сербским премьер-министром Вяславом Каштуницем. Путин заявил, что Москва категорично супрать однобакового обвящения незалежности Косово от Сербии. У Афганістані у домі палявога командзіра таліба знойдзена сховішча з боезапасамі. Паводле заявы ўлады ў афганскай правінцыі Фарах, у сховішчы знаходзіліся 130 мінаў іранскай вытворчасці. ЗША абвінавачваюць Іран у забеспячэнні зброі афганскіх ваяўнікоў. Іран адхіляе абвінавачванні. Іракскія ўлады абвясцілі пра пачатак вялікай аперацыі супраць ваяўнікоў Аль-Каіды ў раёне гораду Масул, дзе за апошнія дні ахвярамі нападаў сталі каля 40 чалавек. Американские войскоўцы лічаць, што Масул – апошні вялікі іракскі горад, дзе Аль-Каіда захоўвае свае пазіцыі. У Бейруце ў хрысціянскім квартале адбыўся моцны выбух. Паводле звестак лібанскай тэлевізіі, як на мені 10 чалавек загінулі, десяткі параненыя. Сярод загіблых высокапастаўлены супрацоўнік службы бяспекі Лібану. Урад і Кангрэс ЗША узгаднілі захады дзеля стымулявання эканомікі. У ліку іншага плануецца найбліжэйшым часам выплаціць матэрыяльную кампенсацыю 117 мільёнам амерыканскіх сем'яў. Асобныя грамадзяне атрымаюць да 600 даляраў, сем'і ў два разы болей, плюс па 300 даляраў на кожнае дзіця.
Дзякуй, Татьяна. Татьяна Поклад яшчэ раскажа пра апошнія падзеі ў свеце прыкладна праз паўгадзіны, а зараз Юрась Бушлякова павядзе пра беларускія падзеі.
Турмы на улице Окрестина у Менску на волю вышли арештованные на 15 суток 22 удельники акции предпринимальников, якая отбылась 10 студеня. Засудженных удельников у той акции за кратами засталась только Татьяна Тишкевич. И она отбывает 20-дневный арешт. Ніводная краіна не павінна рабіць ніякіх паслабленняў беларускім уладам, пакуль не будуць вызваленыя ўсе палітычныя зняволеныя, заявіў намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Дэвід Крэймер. Крэймер вітаў вызваленне палітвязняў Дзмітра Дашкевіча і Мікалая Аўтуховіча і заклікаў беларускія ўлады вызваліць усіх вязняў сумлення. Уладальнік ваўкавыскай фірмы «Нікатранс», дзелавы партнер прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча Юрый Лявонаў выйшаў на волю. Турэмнае зняволенне заменена яму на папраўчыя работы па месцы жыхарства. 7 ліпеня 2006 году Юрый Лявонаў быў асуджаны да 3 гадоў 5 месяцаў пазбаўлення волі, нібыта за ўхіленне ад выплаты падаткаў. Турэмнае пакаранне Лявонаў адбываў у Бабруйскай калоніі. Студэнта-выдатніка Дзмітра Жалезнічэнку паўторна адлічанага днямі з Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту ў спешным парадку забралі ў войска. На знак пратэсту супраць адлічэння з ўніверсітэту і адпраўлення ў войска Жалезнічэнка аб'явіў галадоўку. Раней на прызыўной камісіі Жалезнічэнка заяўляў, што хоча служыць у вайсковай часці, дзе загады аддаюць па-беларуску.
Я накіраваў у ваенкамат з копіяй міністра абароны заяву аб тым, што буду служыць толькі ў беларускім войску, а загады на расійскай мове я выконваць не буду. Гэта моя катэгарычная пазіцыя, я адмаўляцца ад яе не збіраюся. Нават не гледзячы на тое, што будуць прымяняцца, напэўна, да мяне жорсткія санкцыі.
Легкая промысловасць Беларусі павінна вырабляць тое, што сёння запатрабавана на рынку, і тое, што будзе запатрабавана заўтра, заявіў Александр Лукашенко ў жодзіне на нарадзе аб стане і перспектывах развіцця прадпрыемстваў лёгкай прамысловасці. Паводле Лукашэнкі, галіна знаходзіцца ў глыбокай яме, а ўрад не можа пераадолець крызісу. Міністэрства юстыцыі зацвердзіла наданне новым менскім вуліцам імёнаў Янкі Брыля і Льва Сапегі. Перайменаванне вуліцы Берсана ў вуліцу Вайніловіча не зацверджана, як тлумачыць у Менгарвыканкаме, з прычыны масавых зваротаў людзей, нязгодных з перайменаваннем. У касцёле святых Сымона і Алены гавораць, што шматлікія вернікі наадварот дасылалі менскім уладам лісты з просьбою перайменаваць вуліцу Берсана у вуліцу імя фундатара гэтага касцёлу Эдварда Вайніловіча.
Пра сённяшнія беларускія падзеі расказваў Юразь Бушляку. У Менску цяпер 22 гадзіны і 6 хвілінаў, і праз некалькі хвілін мы пагутарым з адным з вызваленых сёння з турмы на акрэсе на ўдзельнікаў пратэсту 10 студзеня Аляксандрам Баразенкам. А зараз увага, конкурс начной свабоды.
Конкурс «Выйграй кнігу свабоды». Кожны дзень ад панядзелка да пятніцы на хвалях начной свабоды мы задаём пытанне. Першым дашлі правільны адказ праз смс на нумар 391-22-24 і атрымай кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды».
Пазней у нашай праграме мы раскажам пра новую музычную складанку «Прэм'ер Тузін 2007». Сённяшняе пытанне, у якім годзе ў інтэрнэце з'явіўся музычны праект «Тузін гітоў». Мы чакаем вашых адказаў праз смс-паведамленні на нумар 391-22-24 цягам гэтай гадзіны жывога эфіру. Той, хто першым дасць правільны адказ, выйграе кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды». Не забывайцеся напісаць сваё імя, каб мы мелі магчымасць ужо сёння назваць пераможцу ў эфіры. І яшчэ раз пытанне сённяшняе, у якім годзе ў інтэрнэце з'явіўся музычны праект «Тузін гітоў». А зараз адна з песняў з музычнай складанкі «Прэм'ер Тузін 2007».
Наши сердца замерзли по зиме от холодной стужи. Мы забыли той шлях, что застилал я пелёстками ружал. И она была сама собой, со мною поравнани. Я купидоновой стрелой протяла всё как огне. Дождями осветлится вокруг шар.
На хвалях начной свабоды гучыць песня гурту БН «Дажджамі». У Мінску 22 години і 10 хвилин. Песню гэтую замовив наш сьогоднішній гость, один з визволених сьогодні з турми на Крестіна, удельников протесту предпримальників 10 студзеня Олександр Баразенко. Ён цяпер з намі на сувязі. Я толькі яшчэ нагадаю, што крыху пазней у нашай праграме мы раскажам пра складанку, новую музычную складанку «Прэм'ер Тузень 2007», у якой у тым ліку ёсць і гэтая песня. А Александр Баразенко цяпер з намі на тэлефоннай сувязі з Менску. Добры вечар, Александр.
Добры вечар, Алексей.
Гэта быў ўжо ваш другі арыш цяпер. Летась у ліпені вас арыштоўвалі на трое сутак. Тады вы ўдзельнічалі ў пратэсце супраць скасавання льготаў, і тады вы былі студэнтам БДУ. Скасаванне вас наўпрост тычылася. А чаму вы цяпер узялі ўдзел у прадпрымальніцкім пратэсце? Ці маюць рацыю ўлады, калі кажуць, што большасць удзельнікаў пратэсту да прадпрымальніцтва не мае дачынення?
Ну, ўрады, безумоўна, не маюць ніякай рацыі, бо усе бачылі, што там было большасць прадпрымальнікаў. Але чаму непасрэдна я прымаў удзел? Ну, па-першае, ёсць такое слова, як салідарнасць. Мы адчувалі, як студэнты, што шматлікі людзі нас падтрымлівалі ў нашай барацьбе за захаванне льгот, і зараз мы лічым сваім абавязкам падтрымаць прадпрымальнікаў, якія шмат робяць для нашай краіны. І па-другое, я лічу, што гэта справа тычыцца кожнага чалавека, кожнага жыхара краіны, бо павелічэнне падаткаў для прадпрымальнікаў прывядзе да павелічэння кошту на рынках, і гэта больна ударыць па ўсім людзям.
Вы ўжо сказалі пра салідарнасць. Наколькі цяпер, на вашую думку, паболела салідарнасць за апошні год, там, за апошні час? Ці не змянілася як бы сітуацыя па-ранейшаму, гэтай салідарнасці мала не хапае?
Ну, я лічу, што настрой салідарнасці безумоўна павялічваецца з кожным часам. Жадаў бы сказаць вялікі дзякуй усім, хто нас падтрымліваў зараз на Крэсціна, бо гэта было вельмі адчувальна, толькі гэта там дапамагае ў гэтых нечалавечых умовах. І лічу, што сапраўды зараз у Беларусі такі час, калі людзі аб'ядноўваюцца сапраўды за пад якімі-то сцягамі, пад якімі-то ідэямі, і хутка будзе час для зменаў.
А што было самым цяжкім, самым непрыемным падчас гэтага арышту?
Ну, то безумоўна нечалавечы умовы ўтрымання. Мы абвясцілі галадоўку, але адміністрацыя спецпрыёмніку на Крэсціна рабіла ўсё, каб мы выйшлі з яе. Стварала, ну, такі умовы, што людзі проста не маглі там жыць. Было вельмі холадна. Шмат рэчаў нам не дазвалялася атрымліваць з тых рэчаў, якія нам перадавалі. Мы літаральна замерзалі, у многіх камерах, напрыклад, няма вокон. Гэта ў зімні час. Ну і безумоўна было цяжка псіхалагічна, але яшчэ раз вялікі дзякуй усім, хто падтрымліваў. Было вельмі шмат людзей, якіх мы не зналі, але ад якіх была падтрымка.
Вы не захварэлі за гэты час, што былі?
Ну, дзякуй Богу, не. Але шмат людзей там захварэла. Веду, што Таня Цішкевіч вельмі хвора зараз. Але яна працягвае галадоўку.
Я нагадаю, што Таццяна Цішкевіч адзіная з тых удзельнікаў пратэсту, хто застаецца пакуль у зняволенні, бо яе асудзілі на 20 сутак, а што астатнія былі асуджаны на 15 сутак. Александр, вы ў БДУ вывучалі культуралогію, цяпер вывучаеце паліталогію ў Роцлаўскім універсітэце паводле праграмы Каліноўскага. Вы на вакацыі прыехалі ў Менск цяпер?
Ну, так, на вакацыі, зрабіць яшчэ адну візу ў Польшу.
А ці не будзе ў вас сувязі з гэтым арыштам, у сувязі з гэтай сітуацыяй нейкіх праблемаў з вучобай у Польшчы?
Ну, спадзяюся, што не будзе, бо сесія толькі пачынаецца. Спадзяюся, што ўсё будзе добра.
Ці цяжка вам ўвогуле вучыцца ў чужой краіне?
Ну, безумоўна, цяжка, бо гэта, як бы добра не ставіліся палякі да беларусаў, ты ўсё роўна адчуваешся іншаземцам. То адчуваецца і шматлікім людзям з Беларусі там цяжка.
А як вы ставіцеся да такога меркавання, якое даволі часта можна пачуць, маўляў, моладзі спачатку варта атрымаць добрую адукацыю, а ўжо пасля займацца палітыкай?
Ну, то стаўлюся, я не ведаю дакладна, але для маё асабістае ўражанне, што калі мы зараз усе будзем, уся моладзь будзе атрымліваць адукацыю, то не прийде час, коли ми будемо потрібні за цю едукацію в Білорусі. Ми повинні щось самі зробити спочатку, щоб наші діти і внуки вже могли отримувати добру едукацію і не тільки за межею, але й у Білорусі.
Я нагадаю, з нами на сувязі Олександр Баразенко, студент, один з визволених сьогодні з турми на Крестіна, удзельнікаў пратэсту 10 студзеня. Мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз паўхвіліны пасля кароткай абвесткі.
Усе памятаюць яскравага кантрабандыста Лёліка з савецкай кінакамедыі «Брыльянтавая рука» у выкананні Анатоля Папанова. Яскравага па-беларуску, бо гаворка Лёліка насычана сакавітымі «У парадку», «Усягда гатоў», «Я ўстрэціл вас». Але не ўсе ведаюць, што Анатоль Папанаў па маці беларус, які ніколі не забываў сваю радзіму і наведваў яе. Пра вёску Няхачава чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з метра Бартосіка ў Няхачава вы зможаце пачуць прыкладна праз паўтары гадзіны на нашых хвалях, а таксама нагадаю, што ўсе нашыя перадачы можна знайсці ў інтэрнэце, паслухаць на сайце свабода.org. А з намі на сувязі па-ранейшаму адзін з вызваленых сёння з турмы на вуліцы Акрэсціна ў Менску, удзельнікаў пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня Аляксандр Баразенка. Аляксандр, а як адрэагавалі вашыя бацькі на ваш цяперашні арышт і на ранейшы, калі вас у выніку выключылі з універсітэту?
Ну, безумоўна, я ведаю, што ім цяжка, яны былі самі не свае, і некалькі начэй на Акрэсціне мае думкі былі толькі о тым, як там здоровью моих батьков. Але я не разумею, что я без этого уже не могу, бо это мое життё. Мои батьки разумеют мои погляды, они так само соправданные патриоты, как и вся моя семья. И я отчуваю подтримку так само и от них. Але безумовно клопоту вельми шмат с этим.
А яны сами удельничают в акциях протеста?
Не, мои батьки живут у Пинску и не мають такой, напевно, не мають можливості і може бути уже не того узросту, каб мають удел в акціях протесту.
А що вони кажуть, ці є якісь такі протести у Пінську, ці предпримальники там спробували ніяк протестувати супроць указу 760?
Сьогодні я чув, що щось відбувалося у Пінську. Була доволі до Пінська велика акція, каля 500 чоловік.
Вы уже казали на початку, что большинство удельников акции протесту были сапраўды предпринимальники, вас не предпринимальников была меньшесть, а сярод затриманных, які был, скажем так, процент, адрознівався ён от того, хто удельничав у метингу?
Сярод затриманных большинство было молоді, бо было бачно, что влада не хоче показывать, что это был сапраўды митинг предпринимальников. Яна брала, яны хапалі найбольш актыўных маладых актывістаў і толькі лідараў прадпрымальнікаў. Звычайных людзей яны стараліся не чапляць.
То бок, на вашу думку, гэта быў свядомы загад браць моладзь і браць лідараў прадпрымальнікаў, так?
Так, так, гэта было бачна.
А ўвогуле, у параўнанні з той акцыяй пратэсту, у якой вы ўдзельнічалі ў мінулым годзе, за якую вас тады арыштавалі, выключылі з універсітэту, гэтыя пратэсты, яны чымсьці принципово адрознівалися?
Ну, лічу так, бо тут був більш великий стрес такий громадства, більш людей, по-перше, вийшло. Ну, і бачно, що щось рухається, що справді протестний настрой у громадстві повелішиться з кожною хвилиною.
Олександр, скажіть, калі ласка, а якая книга найбольш на вас поуплывала з тих, що ви прочитали за своє життя?
За своє життя? Докладно, ну, казати гэта немагчыма. Шмат вельмі файних, добрых книжек. Але, мені здається, зараз для білорусів вельмі добре було прочитати, наприклад, Джорджа Оруэлла з його романом «Антиутопія 1984». Ну і «Собаче серце» Булгакова. Лічу, што гэта сапраўды шэдэўры.
А вы лічыце, што сучасная Беларусь нагадвае 1984 год Орвэла нечым?
Ну так, сапраўды вельмі нагадвае, і шмат дзе можна нават ставіць прозвішчы, змяняючы іх на прозвішчы беларускіх улад.
Тобто все настільки так кепсько.
Ну, не ведаю, ці кепсько, але коли читаєш цю книгу, не покидаю враження, що десь я це вже бачив.
Дякую вам великий за гуторку, Олександр.
Дякую.
Я нагадаю, з нами на сувязі був Олександр Баразенко, один з визволених сьогодні з турми на вулиці Окрестіна, удзельнікаў пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня. Ён студэнт, вучыцца ва Ўроцлаўскім універсітэце паводле праграмы Каліноўскага. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіны і 20 хвілінаў. І зараз яшчэ адна песня з новай складанкі прэм'ер Тузін 2007. Бэнд Эй, Рэвалюцыя.
Калі мне кажуць рэвалюцыя, я уяўляю іншую краіну, якая будзе для мяне свая, і ворагаў маіх таксама прыме. У той краіне месяцы і дні мінаюць без апатыі і жалю, і без штодзённых порцый хлусні, якія нас давно ўжо дасталі.
Бэнд Эй, Рэвалюцыя на хвалях начной свабоды. І нагадаю яшчэ, што пазней у нашай праграме мы раскажам пра новую складанку прэм'ер Тузін 2007, у якой ёсць у тым ліку і гэтая песня. Калі ласка, дапамажыце мне разабрацца ў бязладзе, якое адбываецца са спадарожнікавымі антэнамі. Так пачынаецца ліст, які атрымалі мы ад жыхара шматпавярховага дому, што на праспекце касманаўтаў у горадні. І таксама пад лістом падпісалі яшчэ некаторыя людзі з гэтых дамоў, што жывуць на гэтым праспекце ў горадні. Яны пішуць, што пачалі атрымліваць з ЖЭСу прадпісанні з патрабаваннем тэрмінова зняць фасадаў будынкаў спадарожнікавай антэны. За непадпарадкаванне ім пагражаюць прыцягнуць да адміністрацыйнай адказнасці. Калі ласка, падкажыце нам, ці законнае такое прадпісанне, просяць аўтары гэтага лісту. У сітуацыі паспрабаваў разабрацца наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Территория ЖЭСу номер 6 у городні, проспект космонавтов и прилеглые до его вулочки. Усе владельники с подорожниковых антенов отримали предписание с потребованиями терминово снять с домов самовольно установленные антенны.
У меня 10 лет стоит. Стоял этот штырь, на котором антенна, и они аккуратно закрыли кирпичом. Сейчас поставили этот самый пенопласт и сверху закрыли этим самым составом. Ну и что теперь? Кто будет заделывать? Убирать, куда нам эти антенны девать и так далее.
Головный инженер ЖЭСу номер 6 Людмила Конюшок спосылается на административный кодекс, поводле якого усе самовольно установленные на доме детали повинны быть сняты.
Все вопросы будут сняты, если у вас будет написано архитектором «Согласовано». Все, мы никаких претензий не будем иметь.
Я звернулся до архитектора Кастрычинской администрации города с питанием. Как узаконить подорожниковую антенну на фасаде дома? Артур Пархат скажет, что такая ситуация с антеннами склалась только у ЖЭСа номер 6.
Что говорят ЖЭС, это они пускай говорят. Надо регламентирующий документ. Это не просто так. Вот мне захотелось узаконить, не узаконить. Если есть закон, если это мы должны делать, мы будем это делать. Мы не отрицаем, что. Но мы пока не можем найти такую правовую основу.
А вот что мне сказал один из жихаров проспекта Космонавтов на конт того, что их объявили войну антеннам.
Они убирают, чтобы Белсат не смотрели. Ну, естественно, Михаил...
Говорил один из жыхароў проспекта Космонавтаў у горадні. Я нагадаю, што раней з патрабаваннямі зняць спадарожнікавыя антэны з дамоў да людзей звярталіся мясцовыя ўлады ў Лідзе і таксама на некаторых вуліцах Менску. Аднак людзі адстаялі свае антэны. А вось як пракаментаваў нашаму радыю з цяперашняй сітуацыі ў горадні юрыст, былы суддзя Канстытуцыйнага суду Міхаіл Пастухоў.
Зачепка формальная у УЛАД есть, что зараз у кодексе об административных правопорушениях есть артикул, згодно с яким установлена отказность за порушение фасаду домов, порушение правил архитектуры, и этим УЛАДы користаются, чтобы оказать воздействие на уладальников этих антенн. А лишь ранее УЛАДы не было дела до этого, а тут вдруг ни с того ни с сего стали проявлять такую активность. Установление антенн на фасадах домов, оно в большинстве случаев никак не нарушает архитектурный ансамбль. Но все равно улады хотят поставить под контроль у всех, кто користается этими антеннами.
Говорил юрист Михаил Пастухов, былый судья Конституционного суду Беларуси. И больше подробно про ситуацию со спадорожниковыми антеннами у нашей завтрашней вечеровой программе, якая починається о 18-й годині. А тепер у Менску 22 години 27 хвилинов, і прийшов час на музичну передачу.
Гукопіс Александра Помідорова.
Нові записи і незабивні гіти.
Гурти і особи незалежної білоруської музики.
5 разів на тиждень.
Зранку і ввечері.
У програмі Александра Помідорова.
Гукопіс.
Вітаю! Канчається тиждень, канчається і наш оповід про творчість Сергія Пукста. У 2003 році вийшов альбом «Strange Glamour». Не глядячи на те, що і знову альбом видавався авторським чином, тим разом він був мастацьки оформлений, навіть некоторий час продавався у крамах. Цікавість до особи Пукста повелічувалася. Концерти «Пукст-бенд» здаралися усе частіше, як і частіше можна було почути Пукста з сольними акустично-електричними еклектичними програмами. Окремо гітари, він тепер уже користався альбо фортепіано, альбо синтезатором, надалі розпрацьовуючи нігілістичні концепції своєї музики.
Конечно, прошло время, и я создаю музыку, которая где-то когда-то звучала, и я пришел к концепции не абсолютно новой музыки, к концепции музыки необходимой, которая сейчас мне нужна. И нужна, как я понимаю, по группе не мне одному, а как я понимаю, по концертам, и не нам одним.
Поширилась и география гастролей, покуль что за лик белорусских и трохи украинских городов. Але еще в 2002 году разом с былыми коллегами по проектам 90-х группой «Солнце Кветки» упершили Ню Сергей побывал на международном фестивале авангардной музыки «Скиф» у Санкт-Петербургу. Это уплывовое мероприятие, тому певные мары не могли не з'явиться у ласно у пукстовой голове. Здействовались же яны только у красовику 2007 года, коли Пукст со своими музыками выступал там разом с невядомыми группами из усяго сусвету. А пошний альбом Сергея Пукста был записан в 2004 году и снова представлен у лепших традициях автора. Зовется он Пукст джаз, не має ані докладної кількості треків, ані оформлення, бо кожний диск автор робить, укладає, де оформляє сам особно. Тому там можна зустріти і нігілістичні адаптації класики, і авторські романтичні пісні. Ну, як кому з вас пощастить. Але рихтується нарешті запис уже Пукст бенду. Значить, покуль що хоча б з авангардом. На Білорусі все у порядку. Yesterday seem so far away. You made me the home in yesterday. You believe in yesterday.
Завтра застаецца меней за паўтары гадзіны на хвалях начной свабоды. З вамі надалей Алексей Знаткевіч. У наступную паўгадзіну нашага эфіру мы яшчэ пагутарым пра намаганне Беларусі стварыць уласную палярную станцыю ў Антарктыдзе, а ў нашым апытанні жыхары Гомелю скажуць, што было б найлепшай знаходкай ў Антарктыдзе для беларускіх палярнікаў.
Упавшы спутнік. Нефть, золото.
Каб розуму на Антарктыдзе знайшлі больш для беларусаў.
Пінгвіна некага, а можа лідовы палац.
Мы таксама раскажам пра новую музычную складанку «Прэм'ер Тузін 2007», а ў начной чытанцы прагучаць вершы Усевалады Сцебуракі. Пасля 23 гадзіны даследаванне сітуацыі ў беларускіх турмах на замову нашага грамадскага рэдактара гэтага тыдня Мікалая Аўтуховіча. У экспертызе свабоды ўплыў царквы на грамадскую мараль абмяркоўваюць філозаф і дыякан Пятро Рудкоўскі, філозаф Валянцін Акудовіч і наш глядальнік Валер Карбалевіч. А таксама прагучыць падарожжа свабоды ў вёску Няхачава і Вацэвіцкага раёну. Але найперш нагадаем пра тое, што сёння адбылося ў Беларусі і свеце. І побач са мною ў студыі зноўку Таццяна Поклад.
І спачатку пра падзеі ў свеце. У Маскве падпісаныя дакументы аб далучэнні Сербіі да праекту газатранспартнай сістэмы «Паўднёвы полюс». Цырымонія падпісання адбылася пасля перамовы ў Крамлі прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна з прэзідэнтам Сербіі Барысам Тадзічам і сербскім прэм'ер-міністрам Ваіславам Каштуніцам. Пуцін заявіў, што Масква катэгарычна супраць аднабаковага абвяшчэння незалежнасці Косава ад Сербіі. Іракскія ўлады абвясцілі пра пачатак вялікай аперацыі супраць ваяўнікоў Аль-Каіды ў раёне гораду Масул, дзе за апошнія дні ахвярамі нападаў сталі каля 40 чалавек. У Бейруце ў хрысціянскім квартале адбыўся моцны выбух, як найменей 10 чалавек загінулі, дзясяткі параненыя. Урад і Кангрэс ЗШ узгаднілі захады дзеля стымулявання эканомікі. Сярод іншага плануецца найбліжэйшым часам выплаціць матэрыяльную кампенсацыю 117 мільёнам амерыканскіх сем'яў. Егіпет зачыняе мяжу з паласой газы, каб спыніць палестынцаў, якія кінуліся з блякаванай Ізраілем паласы газы ў Егіпет, па харчаванні, лекі і іншыя тавары першай неабходнасці. Да падзеі ў Беларусі. Уладальнік ваўкавыскай фірмы «Ніка Транс», дзелавы партнер прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча Юры Лявонаў, выйшаў на волю. Турэмнае зняволенне заменена яму на папраўчыя работы па месцы жыхарства. З турмы на вуліцы Акрэсціна ў Менску на волю выйшлі арыштаваныя на 15 сутак 22 ўдзельнікі акцыі прадпрымальнікаў, якая адбылася 10 студзеня. Засуджаных удзельнікаў той акцыі за кратамі засталася Таццяна Цішкевіч, якая адбывае 20-дзённы арышт. Ніводная краіна не павінна рабіць ніякіх паслабленняў беларускім уладам, пакуль не будуць вызваленыя ўсе палітычныя зняволеныя, заявіў намеснік памочніка дзярсакратара ЗША Дэвід Крэймер. Студэнта-выдатніка Змітра Жалезнічэнку, паўторна адлічанага днямі з Гомельскага дзяржаўнага універсітэту імя Скарыны, у спешным парадку забралі ў войска. На знак пратэсту супраць адлічэння з універсітэту і адпраўлення ў войска Жалезнічэнка абвясціў галадоўку. 2 мільярды 400 мільёнаў даляраў ЗША склала адмоўнае сальда замежнага гандлю Беларусі ў 2007 годзе. Такую лічбу назваў сёння ў Маскве прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі.
Мы на хвалях начной свабоды і зараз пра надвор'е. Заўтра па ўсёй Беларусі абяцаюць дажджы, у Берасці і горадні каля 5 градусаў цяпла, у Віцебску, Гомелі і Магілёве каля плюс 1. а ў Менску прагназуюць каля 3 градусаў вышэй за нуль. І мы ўжо маем слушныя адказы ў нашым сённяшнім конкурсе. Першым слушны адказ даслаў Франак, чый нумар сканчаецца на 149. Сённяшняе пытанне, у якім годзе ў інтэрнэце з'явіўся музычны праект «Тузін гітоў». Правільны адказ – 2003 год, гэта было 12 кастрычніка 2003 году. Таксама слушны адказ даслаў Міхась, чый нумар сканчаецца на 224. Пастановай Савету міністраў у Міністэрстве прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя стварылі Цэнтр палярных даследаванняў. Асноўная яго задача – каардынаваць навукова-даследчую працу беларускіх навукоўцаў у палярных раёнах Зямлі, найперш у Антарктыдзе. Апошнім часам усё часцей чуваць выказванні, што палярныя тэрыторыі могуць стаць багатай крыніцай карысных выкапняў. Якія шанцы Беларусі ўдзельнічаць у даследаванні палярных нетраў? Адказ на гэтае пытанне шукаў Ігар Карній.
Выканаўцам абавязкаў кіраўніка новага цэнтру палярных даследаванняў прызначаны Алег Смарчкоў, які дагэтуль узначаліваў цэнтр радыяцыйнага кантролю і маніторынгу навакольнага асяроддзя. Ён не сумняецца, што ў беларусаў добрыя шанцы, каб замацавацца на лядовым мацерыку.
Ну, во-первых, существует же договор об Антарктике, это не говорит о том, что там все большие. Сейчас у нас находится руководитель российской антарктической экспедиции Лукин, его совещание по этому поводу. Договор об Антарктике, 4 человека. В составе российской экспедиции подготавливают почву для постройки собственной станции.
Антарктика и Арктика фактично апошнія некранутыя ресурсные резервы землянаў. Менавіта таму за гэтыя кавалкі тэрыторыі ідзе барацьба. Яшчэ ў 1959 годзе было падпісанае міжнароднае пагадненне аб Антарктыдзе, згодна з якім мацярык на 50 гадоў абвешчаны нейтральнай дэмілітарызаванай зонай. Гэты тэрмін хутка заканчваецца. Новых гаспадароў чакаюць яшчэ нават неацэненыя запасы нафты і газу. Апроч таго, у Антарктыдзе тэарэтычна залягаюць каляровыя металы, каменны вугаль, жалезная руда і прэсная вада, якой тут 0,9 ад усіх запасаў на планеце. На кавалак антарктычнага пірага прэтэндуе і Беларусь. У 2006 годзе два беларускія спецыялісты былі накіраваныя ў Антарктыду дзеля вывучэння магчымасці адкрыцця беларускай антарктычнай станцыі побач з расейскай станцыяй «Маладзёжная». А пры канцы мінулага году ўжо 4 палярнікаў, вопытныя Алексей Гайдашоў і Ігар Бык, а таксама маладыя спецыялісты Вячаслаў Шпілеўскі і Віктар Дзёмін выправіліся ў Антарктыку ў складзе расейскай экспедыцыі. На мацярык навуковае судна «Акадэмік Фёдараў» з удзельнікамі экспедыцыі прыбыло 15 снежня. Час камандзіроўкі да красавіка 2008-га. Цяпер беларусы дысляваныя на так званай палявой базе «Гара Вечаровая», якая належыць Расіі і дзе ў перспектыве маецца ўзнікнуць першая беларуская палярная база. Паводле папярэдніх падлікаў, на яе будаўніцтва, а таксама дзеля правядзення даследаванняў, запатрабуецца каля 8 мільёнаў даляраў. У далейшым утрыманне будзе абыходзіцца дзяржаве яшчэ ў 2 мільёны даляраў штогод. Беларусь не пакідае надзеі стаць адным з актыўных даследчыкаў Антарктыды. Такую ініцыятыву ўхваляе адзін з самых аўтарытэтных беларускіх геолагаў, акадэмік Радзім Гарэцкі. А ці ёсць для гэтага адпаведныя спецыялісты?
Ну, іх не так многа, але ёсць. Мы геафізікі ў нас, ёсць геолагі, іншыя, так што ёсць спецыялісты. Гэта яны могуць там выкарыстоўваць досыць добра тыя моманты, якія там можна стварыць. Отшукать. Там не так много же, видите, ну, людей. Тут важно, конечно, иметь добрые инструментарии. Вот это, конечно, треба. Это треба еще и заказывать, и куплять. То есть, ну, покольки мы разом это, я разумею, из России робим, это так само, я думаю, на корысть. Тому що це агульная справа такая, але нам свою ділянку, я думаю, треба мець.
У 1991 годзе уведзены 50-гадовы мараторый на любыя геалагічныя вышукі ў Антарктыдзе. Пробная здабыча нафты на кантыненце плануецца не раней за 2050 год. Аднак, як сцвярджаюць многія эксперты, геалагічныя распрацоўкі пад даследчыцкім прыкрыццём вядуцца ўжо цяпер. У любым выпадку, як кажуць адмыслоўцы, усе зацікаўленыя бакі вытрымліваюць паузу перад стартам, чакаючы магчымасці атрымаць права на засваенне некранутых земляў.
Расказаў Ігар Карній. Антарктида і прилеглые до її участки Атлантичного, Індійського і Тихого океану уваходять у склад Антарктики, паудзённой полярной частки земной кулі. Агульная площа Антарктики – 52 мільйони квадратних кілометрів. Менавіта там міститься полюс холоду землі. У 83-м годі, 1983-м, там був зареєстрований температурний рекорд – мінус 89,2 градусу поводле шкали Цельсія. Середня температура зимових місяців у центрі материку складає мінус 65 градусів, літніх – 40 градусів ніже за нуль. У 1959 годе 12 країн подписали домову, у відповідності з якої континент застається нейтральной зоной для науковых дослідувань, виключно у мирных метах. На сьогоднішній день до домови долучилися 48 країн, у тим ліку Білорусь, і сьогодні Антарктида не належить ніводної державі. А апошнім часом так само узмацнилися спречки поміж країнами, які претендують на території у Арктиці, каля Павночного полюсу. Як ви чули, Білорусь спробує створити свою власну полярну станцію у Антарктиді. Жихари Гомелю сказали, що було б найліпшою знаходкою у Антарктиді для білоруських полярників.
Щастя! Білорусам!
Упавший спутник. Нефть, золото для государства.
Чтоб они нашли нефть и газ на Луне еще.
Такие полезные ископаемые, например, алмазы там, ну или что-нибудь из драгоценных камней. Там же существует закон, что нельзя добывать же нефть из Антарктиды.
Скелет мамонта.
Мне кажется, там уже все, что можно было найти, наиболее полезное уже США давно нашли, и Франция, Германия, полярные станции. Это только ради престижа, разве что там какого-то, не знаю, ну кому он нужен, этот престиж за такие деньги.
Чтоб нашли метеорит какой-нибудь, остаток. Думаю, это будет большое открытие для Беларуси.
Скелет какого-нибудь древнего животного.
Ну, может быть, какие-то останки древних людей.
Каброзума на Антарктиде. Знаешь ли, больше для белорусов.
Иншеземные цивилизации.
Энергию от воды, от льда.
Ну, какие-нибудь полезные ископаемые нашли. Хорошее что-нибудь в виде золота. Вот да. Это я согласен.
Снега там много, искать больше нечего.
Пускай попробуют динозавров найти. Мамонта пускай найдут. Волосатого.
Город какой-нибудь. Под льда открыли.
Пингвина некого. Зеленого и червоного. Это было бы вельми цикаво. С полосой. Узорчатый по пузу. А можно ледовый палац?
Досылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda@slimak.tut.by. Так само телефонуйте нам на Минский автоотказник 266-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Вы на хвалях ночной свободы, и теперь у Минску 22 годины и 43 хвилины.
Ночная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги. Беларускім сеціве блока Юлія Шарова, вітаю. У суполцы жывога журналу «Мінскбай» з'явілася спасылка на аматарскі відэазапіс, дзе можна ўбачыць, як жанчына-кандуктар у грамадскім транспарце прымушае міліцыянта заплаціць за праезд. Міліцыянт не хоча плаціць, а кандуктар тлумачыць яму, што льготы адмянілі ўсім. Тады міліцыянт адштурховае кандуктара і ўцякае. Вось што пра гэта думаюць чальцы суполкі. Так і трэба, абараняюць гауляйтэра, прэсуюць апазіцыю, няхай атрымліваюць тое, што заслужылі. А што, супрацоўнік міліцыі гэта не чалавек, не грамадзянін сваёй краіны? То бок, калі заяц апазіцыянер, то кепскія кантралёры? Ці не падаецца вам, што гэта метады БТ, якія выкарыстоўваюцца па іншы бок барыкадаў? Вы думаеце, у міліцыі мала людзей, якія разумеюць, ды іх там большасць? Праца інжынера не прадугледжвае рэгулярных перасоўванняў па горадзе, напрыклад. Я мяркую, што ў сярэдняга міліцыянта патрэба ў перасоўванні па горадзе вышэйшая, чым у сярэдняга інжынера, у межах службовых абавязкаў, вядома ж. Праца кур'ера прадугледжвае льготы кур'ерам, напрыклад. Кур'еры не вырашаюць ніякіх сацыяльных задачаў, напрыклад. А якую сацыяльную задачу вырашае мент? Вартуе ўладу?
Чытачы і ўдзельнікі форума ў парталу Тутбай гутарыць пра лёс 277 папугаяў, якіх канфіскавалі на беларуска-украінскай мяжы пад Берасцем. Птушак знішчылі цераз небяспеку птушынага грыпу. Паводле афіцыйнай фармуліроўкі, птушак утылізавалі, водгукі фарумлянаў. У Грынпіс на іх трэба напісаць: 277 папугаяў забілі. Не каб праверыць, здаровыя яны ці не. Гэта вельмі слушна з пункту гледжання продажу канфіскату. Канфіскат, хоць кальготкі ад Дольчы, хоць ноут ад Ташыбы, хоць абсалют. Усю кантрабанду варта знішчаць і ні ў якім разе не пускаць у рэалізацыю. Гэта зменшыць чынавенскае бязладдзе. Дзікая дзяржава, дзікія норавы, абураны, жывадзёры. У нармальнай дзяржаве пад суд пайшлі б утылізатары. А дзе факты, што птушкі былі заражаныя? Не, проста некаму было лянотна правяраць. А былі б яны абсалютна здаровымі, то лепей бы паддавалі ў дзіцячыя дамы, садкі, школы, зрабілі б жывыя куткі. І птушкі жывыя засталіся, і дзецям добра. Александр Брэчык у сваім блогу на сайце Telegraph.by звяртаецца да тэмы стварэння лякальнага інтэрнэту, адмысловых кампутарных сетак, якія ахопліваюць асобныя краіны і праз якія немагчыма выйсці ў глябальнае сеціва. Такая сетка, напрыклад, існуе ў Паўночнай Карэі. Такім чынам, улады краіны кантралююць плыні інфармацыі і ажыццяўляюць цэнзуру. Нядаўна ў Расіі дэпутаты Думы выказвалі ідэі наконт стварэння нацыянальнага дамену РФ. Таксама ў мэтах цэнзуравання інтэрнэту і адсячэння расійскіх карыстальнікаў ад глябальнага сеціва. Меркавалася, што ў даменную зону РФ могуць увайсці ўсе краіны СНД. Александр Брэчык разважае: калі справа так пойдзе і надалей, то ўвесь свет можа падзяліцца на віртуальныя рэгіёны, якія не разумеюць і не ўспрымаюць адзін аднаго. Баюся, ні да чаго добрага гэта не прывядзе. Цікава, у якім з гэтых рэгіёнаў апынецца Беларусь. Я толькі спадзяюся, што пакуль будуць рваць на кавалкі глябальнае сеціва, чалавецтва паспее вынайсці яшчэ нешта новае, непадуладнае суверэнізацыі і ўвогуле без літараў. У беларускім сеціве блукала Юлія Шарова. Да сустрэчы ў офлайне.
У нашым заўтрашнім вечаровым эфіры прагучыць чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Пра змест новага выпуску расказвае аўтар Валянцін Жданко.
Пра тое, якім чынам палітычныя дзеячы імкнуцца ўвекавечыць сваё імя ў гісторыі, піша Кастусь Сырэль з Вушачаў. На знакамітым аўгустоўскім канале я чакаў убачыць які-небудзь напамін пра тых, хто задумваў і будаваў яго. Напрыклад, пра расійскага цара Александра I ці пра ініцыятара будоўлі тагачаснага польскага міністра фінансаў Францішка Друцкага-Любецкага. Але, праехаўшы ўздоўж большай часткі канала, я знайшоў толькі недалёка ад вёскі Сонічы гранітны куб, на якім прачытаў, што канал рэстаўравалі згодна з указам прэзідэнта Лукашэнкі, напісаў Кастусь Сырэль з Вушачаў. На нядаўна адрэстаўраванай плошчы Незалежнасці ў Менску таксама ўсталявалі бронзавую шыльду, на якой увекавечылі імя Александра Лукашэнкі. Нагадалі нашчадкам, што гэта ён выдаў указ на рэстаўрацыю. У сярэдзіне 90-х гадоў тагачасныя чыноўнікі, імкнучыся дагадзіць толькі што абранаму прэзідэнту, ужо намацвалі шляхі да ўзвелічэння ягонай асобы. Магчыма, цяпер мы назіраем новую спробу чыноўнікаў у гэтым кірунку.
Агляд вашых лістоў на свабоду ў перадачы «Паштовая скрынка 111», якая выйдзе ў эфір у нашым заўтрашнім нашай заўтрашняй вечаровай праграме о 18-й гадзіне. А зараз на чарзе начная чытанка, і як заўсёды на гэтым тыдні свае вершы чытае Усеволад Сцебурака.
Дзень М. Усё стало зразумела, напэўна тады, калі ён выйшаў з цэнтральнага, добра абліўшыся кефірам, які тлустымі струменямі павольна сцякаў па чорнай замшы курткі. А можа, нават і хвіліны на дзве раней, калі ён яшчэ толькі вырашыў выліць на сябе на тры чвэрці недапіты кефір. І як гэта ён не дапіў раней? Павольна і страшэнна задаволена ён дэфіляваў па вуліцы. Дзьмуў халодны вільготны вецер, свяціла сонца, блішчэў мокры ходнік. Людзі глядзелі на яго з непрыхаванай цікавасцю. Але гэта не назаляла, бо глядзелі яны і раней, толькі зараз гэта мела дакладнае тлумачэнне і таму не дзівіла. Наогул, нечакана стала неяк прыемна і утульна. З'явілася жалезная ўпэўненасць, што сённяшні дзень добры. Добры настолькі, што з верхняга гораду з'ехала ахутаная калючым дротам вайсковая камендатура. І самі па сабе засыпаліся брудныя траншэі бясконцых будоўляў. На працу за абеду хацелася ісці бясконца, пераступаць лужыны і ручаіны, чакаць зялёнага святла ля пераходаў і, як мага павольні, ісці. Істина недзе побач, пабач яе. Як ішоў Калумб па сваёй зямлі, пасля доўгага плавання, дыхаючы на поўніцу. І не зважаючы на тое, што нязвыкла кружыцца галава і ногі вязнуць у вільготным пяску. Ну, хай ён ішоў не так, як Калумб, але дакладна так, як першы, хто ішоў за ім. Глядзеў вачыма галкі на жоўтае лісце, якое вісела на дрэвах, разам з ранішнім кастрычніцкім снегам. І адчуваў холадам у далонях вышыню і хісткасць тонкай галінкі, што дрыжэла пад птушынымі лапкамі. І вяртаўся на ходнік, каб пераступіць чарговую шэрую лужыну і зноў удыхнуць рэзкага халоднага паветра, ветра. І ў кожным кроку па зямлі ён рабіў яшчэ безліч крокаў свядомасці па той дарозе, што ішла ў другім вымярэнні, якое не можна абмежаваць ніякімі адлегласцямі, але трэба прайсці. Прычым, менавіта сёння, калі ўсё гэтак невымоўна празрыста, што наскрозь бачныя будынкі, чорныя салоны службовых аўтамабіляў, і адчуваецца ледзяны смак кроплі, што яшчэ толькі збіраецца, развітаўшыся ледзяшом на сухоне даху, сарвацца ўніз. Дакладна такім яно ўсё было ў снах. Калі абмежаваны часам, ён хутка праглядаў іх, не спыняючыся на падрабязнасцях. Праз боязь раптам прачнуцца і не даведацца, што зробіць далей ён сам. У чыёй асобе нарэшце спыніць хаду і ператворыцца ў маўклівую дэкарацыю на шляху нейкага іншага вандроўніка, які таксама калісьці зразумее, што знайшоў свой дзень. Лютаўская ноч. Учора здраджваў прозе, уночы шукаў рыфм. Здрада атрымалася неўмелая, але па-свойму палка і шчырая. Седзячы на кухні з незапаленым святлом, глядзеў у завейны экран зімы. Была нядзеля, але праграма ішла тая ж, што і учора ў гэты час. Завіруха. Такія эфіры, праз іх малую папулярнасць, не перарываюцца рэкламамі п'яных шпацыраў і пошлых дэфіле. Глядзець адна любата. Жоўтага святла ліхтароў хапае для таго, каб бачыць літары, што сваімі некаліграфічнымі абрысамі займаюць жоўтае поле аркуша. Усё даспадобы. Цішыня, шоргат снежных крупоў пабляся падваконня, чыстыя невялікія аркушыкі паперы пад рукой. Памятаю, як знайшоў стосік іх на гаўбцы, калі рабіў генеральную рэвізію сваёй новай кватэры. Яны ляжалі на пыльнай палічцы, пэўна, не адзін год. І гэтак сімпатычна пажаўцелі на сонцы, што саспелі, як яблыкі на дрэве ў садзе. Недзе падсвядома ашчадна і па-гаспадарску, робячы прыборку, адразу адклаў іх у шуфляду, яшчэ не ведаючы, з якой мэтай. Пазней зразумеў іх каштоўнасць, калі пачаў занатоўваць свае неспакойныя думкі. Іх гладкая жаўтлявая паверхня нібы створаная для каліграфічнага афармлення слову. Мінулым вечарам мае аркушы, убіраючы святло ліхтароў, пачыналі самі яго выпраменьваць. Цінькаў гадзіннік, падаў снег, атрымліваліся радкі. Завейныя ночы, паўсонна ліхтарні глядзяць на мяне. Яны за мной сочаць, нібы правяраюць, жывы я ці не. А вецер шапоча пра тое, што заўтра быў учора міне. Заплюшчваю вочы, спачатку наяве, а потым у сне. І думаю, ойча, хай келіх сумнення хоць сёння міне. Падманваю двойчы. І двойчы сябе. Канчатковы варыянт з'яўляецца за хвіліну да таго, як заканчваюцца суткі. Дзень, праведзены ў поўнай абломаўскай ляноце, раптам напаўняецца зместам. Патрэба ў самаапраўданні, на якую пакутавае палова такіх самых наткнёных лайдакоў, спатоленая. Спісаны ў доўж і ў поперак, аркуш лёг адпачываць на шафу, асобна ад сваіх некранутых братоў. Ён быў задаволены сваім новым статусам, статусам рукапісу. Лёг і я задаволены тым жа. Ложак, як багна, паглынуў мае цела. Акно засталося незавешаным фіранкаю. Адтуль у цёмны пакой глядзела зімовая ноч. Светка, што ўсё бачыць, але заўсёды маўчыць.
На гэтым тыдні свае творы ў начной чытанцы чытаў Усеволад Сцебурака. А ў нашым заўтрашнім вечаровым эфіры прагучыць чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Пра змест перадачы расказвае вядучы Сергей Абламейка.
У наступным выпуску «Дому литератора» пропануем увазе слухачов круглый стол с уделом перекладчика и выдавца Змитра Колоса, супрацовника Национальной академии наук, доктора филологии Михася Тычины и критика Ганны Кислицыной. Какие творы замежной классики запотребованы сегодня белорусским пригожим письменством? Как належить ставиться до перекладов, зробленных с допомогой мовы посередницы? Где сегодня рыхтуют профессийных литературных перекладчиков? Про гэта ды іншае пойдзе гаворка ў заўтрашнім выпуску перадачы.
Такім чынам, гэты выпуск перадачы слухаце заўтра пасля 18 гадзіны. Выйшла ў свет чарговая складанка, кампакт-дыск з музычнымі вынікамі мінулага году ад музычнага парталу «Тузін Гітоў». Прэзентацыя дыску пад назвай «Прэм'ер Тузін 2007» прызначаная на 30 студзеня, а пакуль пра новы дыск распавядае Александр Памідораў.
З'явленне гэтай складанкі сталася ўжо традыцыйнай з'явай. Трэці год запар такім чынам паводле інтэрнэт-галасавання беларуская музычная грамадскасць падводзіць штогадовыя вынікі. Па падрабязнасці мы звярнуліся да аднаго з каардынатараў праекту, журналіста Сергея Буткіна.
Гэта трэці па ліку дыск ужо. Праўда, выйшаў ён крыху запознена, але мы ўжо вырашылі перачакаць зімовыя святы, каб гэта стаў такі, па сутнасці, першы рэліз году. І на ім прадстаўлены лепшыя песні па версіі наведнікаў і натуральных экспертаў. У нас кожны год вызначае нейкая суполка свая. Былі і музыкі, гэта былі і крытыкі, і прадусары, і гэтым разам гэта кіраўнікі лейбл. Людзі самі вызначаюць, а потым ужо наведнікі самую пачэсную ролю робяць і абіраюць лепшых і лепшых. Для нас гэта чарговая, прыемная была праца.
Традыцыйна на дыску прыхільнікі музыкі знойдуць лепшы тузін песень году ў звычайным аудыёфармаце. Таксама традыцыйна прапанаваны так званы мегабонус у выглядзе калекцыі з 30 песень, што цягам году трымаліся ў гіт-парадзе. Паводле рэдкалегіі парталу «Тузін гітоў», апошнім годам актыўна развіваецца айчынная цяжкая, а таксама простая папулярная музыка. Таксама часцей з'яўляюцца імёны з так званых афіцыйных пляцовак краіны. Побач з групамі кшталту «Голая манашка» альбо «Чырвоным па белым» можна тут знайсці і кампазіцыю ад Анжелікі Агурбаш ці юнацкія гэві-металічныя эксперыменты Петра Елфімова ў праекце «Пітбуль». Але некаторыя імёны стала з'яўляюцца на складанцы. Адны з іх – гурт IQ-48, гэтым разам з песняй на словы Міхала Німпадыстава «Схаванае сэрца». Пра сваё стаўленне да праекту распавёў вакаліст групы Александр Ракавец.
Прыемна песня наша трапляе заўсёды на гэтай складанкі, таму што гэтай складанкі шмат людзей набывае. Я яшчэ ведаю гэта, калі працаваў у краме музычны. Такіх не шмат робіцца.
Праект «Тузін гітоў» з'явіўся ў сеціве ў кастрычніку 2003 году. Першы дыск з лепшымі песнямі «Прэм'ер Тузін 2005» з'явіўся напрыканцы 2005 адпаведна году. Афіцыйная прэзентацыя новага рэлізу пройдзе трохі пазней, але новы «Прэм'ер Тузін» ужо можна патрабаваць у крамах.
Расказаў Александр Памідораў, вы на хвалях начной свабоды і неўзабаве выпуск навінаў, але спярша яшчэ адна песня з новага дыску. Гурт «Таварыш Маузер» – «Калыханка». А я на сёння развітваюся з вамі, не губляйце свабоды.
Шесть годин колыханки, а почни от односи. Хаю ты в сне, все будет как треба. Расчетное солнце и теплое море. Нехай вам Бог усмехается с неба. Крыху будет менее гора. Войны, хай там будет солодки по хлеба, хай будет наш край богатый вольный, с чистым по ветрам уродливою хлебой, хай дети смело глядят у Божьи облака выняка. Хай песня летит высоко-высоко, и на ветры счастьем гонятся груди.
анёлы, хай будзе моцык, ісці па дарозе у той, што ёсць дачкою вясёлкі, няхай хопіць веры чакаць на парозе. Хай будзе плячо, каб спытацца прытулку, любімыя вочы, каб прасіць прабачэння, у гушчары непрыкметных завулкаў не забыць аб сваім прызначэнні.